Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljam za tokratno rubriko profesorja doktorja Matijo Strliča. Lep pozdrav.
Dobar dan, pozdravljeni.
Poklicala sem vas v tujino.
Drži, trenutno sem v Varšavi, kjer sem na obisku v novem inštitutu za muzejske znanosti, kjer so zgradili novo skladišče za poljske arhive in knjižnice in muzeje, ki je povsem okoljsko neutralno.
Vodite center, gre za nov center odličnosti za zeleno dediščinsko znanost. Lahko našim poslušalcem razložite, kakšen center je to in kakšno sodelovanje vse vključuje, predvsem pa pomen tega centra, tudi za ohranitev ne nazadnje naše dediščine.
Torej, Center odličnosti za zeleno dediščinsko znanost je nastal v partnerstvu 6 slovenskih inštitucij in 2 tujih inštitucij, in sicer z namenom, da v Sloveniji zgradimo nov center za raziskave kulturne dediščine, kjer vključujemo čim več različnih pogledov in vidikov, od humanistike do družboslovja, od naravoslovja do tehnike. To je potrebno, ker je za ohranjanje, upravljanje s kulturno dediščino, pa tudi za njeno predstavljanje, potrebujemo resnično veliko različnih znanj in v Sloveniji takega centra zaenkrat še nimamo. Center bo sta finančno podprli tako Evropska unija, kot tudi Ministrstvo za znanost, visoko šolstvo in inovacije, in sicer vsaka z 50% investicije. V okviru centra bomo pa zgradili centralno pisarno oziroma stavbo z predavalnico, pa tudi nakupili kar nekaj nove znanstvene opreme za raziskave dediščine in pa seveda zaposlili kar nekaj raziskovalcev.
Gre kar za močno konkurenco znotraj evropskega prostora, zato da imamo tudi strani Evrope podprt zdaj ta nov center odličnosti, je kar velik uspeh.
Ja, me veseli, da to rečete, zaradi tega, ker je bilo na razpisu, tako imenovanem Teaming for Excellence v angleščini, na razpisu je bilo danih več kot 130 prijav, med katerimi je bila naša izbrana kot ena izmed 12. In prva takšna od 50 do zdaj, nekaj več kot 50, kolikor so jih v Evropi financirali, ki je popolnoma namenjena kulturni dediščini, tako da izstopa v več pogledih.
Kako se boste lotili obravnav, tudi ohranjanja? Katere projekte boste izbrali, kako se bo to sploh odvilo, glede na to, da imamo veliko dediščine, za katero bi bilo vredno poskrbeti, ampak verjetno vse ne bo prišlo na vrsto, zato bo verjetno pred vami kar zahtevna naloga?
Žal, res ne bo možno narediti vsega. Ampak naš center je bil izbran med drugim tudi zaradi tega, ker smo obljubili podporo dediščinskemu sektorju v smislu digitalnega in zelenega prehoda. V ta namen bomo v okviru centra razvili 7 pilotnih projektov, v okviru katerih bomo razvijali nova znanja, nove laboratorije in pa raziskovalce, ki bodo raziskovali tako zelene postopke konzerviranja, restauriranja, kot tudi nove žive laboratorije na Ljubljanskem barju in v Simonovem zalivu, nove digitalne laboratorije in podobno. Vse z namenom, da podpremo, kot rečeno, digitalni in zeleni prehod.
Zakaj ste bila kot živa laboratorija izbrana prav Simonov zaliv pa Ljubljansko barje?
Izbrana sta bila zato, ker sta partnerja v našem centru, med drugim Univerza na Primorskem, ki upravlja za Simonovim zalivom, in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, ki že upravlja z veliko raziskavami na Ljubljanskem barju. Tako da iz praktičnih razlogov, pa tudi seveda iz znanstvenih razlogov, smo izbrali te dve lokaciji kot živa laboratorija.
Ker gre za tako širok spektr strokovnega raziskovalnega pristopa, boste prav gotovo prišli do določenih rezultatov, preko katerih bomo lahko drugače opisovali kulturno dediščino ali jo interpretirali, kot rečemo.
Drži, ena od investicij bo tako imenovan laboratorij za razširjeno resničnost, ki ga bomo razvili z Zavodom za varstvo kulturne dediščine v Sloveniji. To bo prvi potopitveni predstavitveni prostor v Sloveniji, kjer bodo možne tridimenzionalne, veččutne predstavitve dediščine. In to je ena izmed napredkov, eden izmed laboratorijev, ki se ga sam osebno najbolj veselim.
Ker sredstva prihajajo torej strani Evropske unije, kako boste lahko svoje ugotovitve predstavljali ne samo stroki, ampak tudi širši javnosti? Kakšna je vaša vizija?
Eden od pogojev za financiranje tega projekta je seveda tudi finančna konstrukcija in finančna konstrukcija zajema tudi zelo, zelo raznolike predstavitve projekta in dosežkov različnim publikam in različnim deležnikom. Ne samo v znanstveni publiki v okviru člankov, konferenc in predstavitev na splošno, ampak predvsem odločevalcem oziroma oblikovalcem politik in široki oziroma splošni javnosti. Tako da je v okviru projekta kar nekaj inicijativ, v okviru katerih bomo svoje raziskave pa tudi razstave morali predstaviti splošni javnosti. Zato v okviru projekta načrtujemo tudi investicije v prostore za komunikacijo dediščine. To bojo, ne bo vas presenetilo, predvsem digitalne. Tukaj bomo seveda osredotočili predvsem na nove digitalne možnosti, ki jih nove tehnologije omogočajo, tako kot sem prej omenil, potopitveni prostor.
Gre za nek način trajnostno dediščino. Želite za čim dlje in čim bolj kakovostno ohranjati dediščino?
Drži. Ohranjanje, predstavljanje, razumevanje dediščine je seveda proces, ki zahteva določene napore, tako finančne, kot recimo napore v smislu energije, ki se porablja za skladiščenje in podobno. Želimo dolgotrajno ohranjanje in upravljanje z dediščino predstaviti oziroma planirati na način, da to ne predstavlja oziroma ne ogroža naprimer našega okolja, pa tudi na način, da se lokalne skupnosti čim bolj poistovetijo z dediščino, da dediščina živi, ker mislimo, da je to temelj za trajnostno upravljanje z njo.
Profesor dr. Matija Strlič, najlepša hvala za ta kratek uvodni pogovor o Centru odličnosti za zeleno dediščinsko znanost, ker pa smo v takšnem tednu. Jutri je pomemben dan slavljenja kulture, ker bomo obeležili 3. decembra rojstni dan našega poeta, dr. Franceta Prešerna, pa ne nazadnje ob koncu tedna bo tudi Miklavž, zelo pomembno, tudi ljudsko izročilo, poljudno, kako vi gledate na dediščino, na to, kar nas je oblikovalo, kar nam je tudi gradilo neko kulturno ozadje.
Meni osebno, pa tudi seveda statistike kažejo na to, da je kulturna dediščina temelj identitete nacionalne ali pa kakršnekoli skupnosti. Tako da to je sigurno eden od razlogov, zakaj nam kot skupnosti ohranjanje dediščine veliko pomeni. Seveda pa je dediščina tudi eden od vzvodov za boljšo gospodarsko rast, se na primer predstavlja podlago za dediščinski turizem, pa tudi podlago za nekatere druge industrije, kot je recimo kulturna industrija oziroma kreativna industrija. Tako da to so vse razlogi, zakaj je pač Evropska komisija v našem projektu prepoznala nek dodaten razlog, zakaj bi ga bilo dobro podpreti.
Najlepša hvala za pogovor.
Hvala vam za povabilo.
Pogovarjali smo se z rednim profesorjem na področju znanosti za dediščino na Univerzitetnem koledžu v Londonu ter rednim profesorjem analizne kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, profesorjem dr. Matijo Strličem, ki je vodja Centra odličnosti za zeleno dediščinsko znanost, v katerem bo zaživela interdisciplinarna skupnost raziskovalcev od arheologov do kemikov, računalniških strokovnjakov do konservatorjev, restauratorjev. Razvijali bodo nova znanja na področju razumevanja in upravljanja kulturne dediščine. Izbran projekt v Evropi potrjuje izjemno stopnjo odličnosti slovenskih raziskovalnih skupnosti in strateški pomen dediščinske znanosti ne samo za slovenski, ampak tudi širše za evropski raziskovalni prostor.
Zakladi naše dediščine.